halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 11 bisha oktoobar sanadka 2020. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta aan idinku hayno waxaa ka mid ah: dhallinyaro baratay xirfadda caafimaadka oo si iskooda isku xilqaamay oo deegaanada fogfog ee miyiga gobolka sool ka fuliya adeegyo caafimaad oo dadka deegaanka ay u baahan yihiin.
waxaan ahay kuwaala fard midwife, waxaan ka shaqeeyaa xaggan hadeer joogaa 2 bilood tuula samakaab. waxaan bartay cilmiga midwifeka ama umulisada. markuu halkan intaanan soo gaadhin, hooyooyinku inta badan waxay u dhiman jireen dhiigbax, foosho ku dheeraata, adeeg caafimaad oo degdeg ayna helin. inta loo sii wado gobolka laascaanood ayaa waxaa dhici karta inay hooyadu ama dhiigbaxdo ama ay dhimato.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada boosaaso oo dhallinyarada isku diyaarinaysa inay jaamacadaha galaan loo qabtay kulan lagu sii barayo waxyaabaha ay ka filan karaan jaamacadaha muddada ay ku jiraan iyo sida ay u baahan yihiin inay ugu dhabar adeegaan. kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn, dabcan ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii ugu dambeeyey caalamka. maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa sheegay in 2 maalmood oo wadahadal oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid si daacad ah layskula gurfeeyey arrimo dhowr ah uu ku soo gabagaboomay guul kaasoo ay la yeesheen maraykanka. wadahadalladaas ayaa ka dhacay dalka qatar. kulankaas waa kii ugu horreeyay oo toos ah oo heerkiisu sarreeyo oo dhex mara dhinacyada taalibaan iyo maraykanka kadib markii kooxda taalibaan ay si guud ula wareegtay maamulka dalka afghanistan bishii agost aynu kasoo gudbnay. wadahadallo faahfaahsan ayaa la qabtay inta kulanku uu socday oo ku saabsanaa dhammaan arrimaha khuseeya dhinacyada, waxaana lagu dadaali doonaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo taalibaan, ayuu yidhi afhayeen u hadlay kooxdaasi oo lagu magacaabo suhayl shahiin oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ned price ayaa waxa uu ayiday bayaanka oo la sii dayay goor dambe oo axaddii shalay, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyada ay ahaayeen kuwo si feejigan looga arrinsaday arrimahaasi, isagoo sheegay in kooxda taalibaan wadahadallada ay la galeen uu ahaa mid daacad oo xirfadaysan, isagoo intaasi ku daray in taalibaan lagu qiimeyn doono waxa ay ku dhaqanto balse aan lagula xisaabtami doonin waxa ay yidhaahdaan oo afka ay ka sheegaan. duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta. haddii aan gudagalno qodobada aan idinkugu hayno: dhallinyaro baratay xirfadda caafimaadku si iskooda isku xilqaamay gudaha gobolka sool ayaa deegaanadaasi gobolka ee miyiga waxa ay ka sameynayaan adeegyo caafimaad oo dadka deegaanka ay u baahnaayeen. warbixin arrintan la xiriirta waxaa laascanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol.
guud ahaan gobolka sool dhallinyarada caafimaadka baratay ayaa gaadhay deegaanada kala duwan. deegaanka tuulo samakaab waxay ka mid tahay meelaha sida weyn ay dhallinyarada caafimaadka baratay, gaar ahaan qaybaha hooyada iyo dhallaanka, ay ka caawiyeen. raaqiya faarax askar waxay ka mid tahay baada caafimaadka ee xarunta caafimaadka ee ku taala tuulo samakaab ee gobolka sool. raaqiya waxay sharaxaysaa dhibaatooyinkii ay la kulmi jireen dadkan tuuladani inay wax ka qabteen, taasoo markii hore ay v o a u sheegeen in dhibaatada ugu daran ay ahayd dhiigbax. raaqiya ayaa sheegtay in bil kasta ay ku dhalaan haween ku dhow 30, kuwaas oo ay ka caawiyaan dhanka dhalmada iyo talooyinka caafimaadka.
waxaan ahay kuwaala fard midwife, waxaan ka shaqeeyaa xaggan hadeer jooga laba bilood tuulo samakaab. Waxaan bartay cilmiga midwifeka ama umulisada. Markuu halkan intaanan soo gaadhin, hooyooyinku inta badan waxay u dhiman jireen dhiigbax, foosho ku dheeraata, adeeg caafimaad oo degdeg ayna helin. Inta loo sii wado gobolka Laascaanood ayaa waxaa dhici karta inay hooyadu ama dhiig baxdo ama ay dhimato. Alxamdulilah, hadda baahiyahaas way daboolmeen. Waxaa MSF ka timi hay-adda Somali Aid oo saboortiga iyo taageeridaa siisay, dawo bilaasha siisay, shaqaalahana u keentay. Alxamdulilah, hooyooyinku inta badan waxay u dhiman jireen oo kala dhiikar hooyadu iyo gariir samaynaysa. Gariirkaasoo wax sababaya ayna dad kale ayna khibrad u lahayn. Markay gariirka sameysay iyadoo xaaladda uurka ku jirta, waxaa dhici kartay hooyadu inay dhimato. Marka haddeer baahiyahaasoo dhan way daboolmeen.
Raaqiya, waxaa jira waxaad ka hadashay dhibaatooyinka ay haweenku ka cabanayeen, bal ka waran maadaamaad aqoonti soo barateen caafimaadkii aad tuuladan timaadeen, adeega aad siinaysaan wada iga sheekaysay, fahamka caafimaadka ee dadkan hadda ka haystaan iyo waxyaabaha ugu badan ee caruurta iyo hooyadaadu qabataan, bal iga war.
Cabdikariin, walaal, waa mahadsan tahay. Horta hooyadu intay uurka leedahay daryeel gaaraan siinaa, xaaladeedaan la soconaa, dhiig aanu ka cabirnaa dhiigkarka, dawooyin baan siinaa ilmaha iyada wax taraya. Ciyaalka yaryar oo badanaa bilaa nafaqo ahaan jiray, xanuunkooda aan la garan jirin, talaalka waan bixinaa, adeeg walba oo caafimaada waan siinaa dadka.
Sidoo kale Raxme Maxamuud Cabdilaahi waxay ka mid tahay dhalinyarada caafimaadka soo baratay ee timid deegaanka Tuulo Samakaab ee gobolka Sool. Raxme waxay ka mid tahay dhalinyaradii hore uga tagtay deegaankani markay caafimaadka ka soo baratay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, gaar ahaan jaamacadda Ilaysa, ayay halkani timid si ay dadka deegaanka ugu shaqeyso. Raxme ayaa ka warramaysa noloshii halkani horey sidii uu ahayd iyo waxyaabaha haatan iska bedelay dhalinyarada caafimaadka soo baratay iyo waxyaabaha ay rajaynaysaa in mustaqbalka dambe wax laga sii qabto.
Marka hore waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku nooleyd Tuulo Samakaab. Marka waxaan soo dhigtay jaamacadda caafimaadka. Marka kadib waxaan ku soo laafay deegaanku. Marka hore aan kaga tegay baahiyo badan ka jireen oo waliba adeegyo caafimaada uusan lahayn goob caafimaad. Marka hadda waan ku faraxsanahay waxaa ka jirta goob caafimaad. Markaan jaacada soo dhameeyay, dib waxaan ugu soo laabtay si aan bulshada meesha ku nool, caruurta iyo dadka waaweyn iyo dadka bukaan socodka, dumarka iyo hooyooyinka. Marka adeegyo caafimaad oo fara badan baa ka baxa amsajka, sida dawada iyo adeegyo kale oo badan. Marka anigu waxaan qaabilsanahay qaybta farmasiga.
De halkan waxaad ogeyd iyadoo xaaladeeda caafimaad ku hawsayso ka dhalinyar ahaan aad marka hore ku soo barbaartay, markii dambead caafimaad ka soo baratayna aad ku soo noqotay, bal ka war waayaheeda markaad dib u xusuusiso dadka ayna dhegeysanaya oo kale iyo muhiimadda ay leedahay dhalinyaradu inay deegaanada ay ka yimaadeen wax u soo bartaan dib noogu noqda.
Muhiimad fiican bay leedahay inaad bulshadii marka hore aad ka tagtay aad ku soo laabatay adigoo wax garanaya, kadibna aad wax u qaban kartid. Muhiimad aad u fiican bay leedahay. Dhalinyaro walba oo wax soo barteen waxaan leeyahay ku laabtaan meeshii hore ay ka yimaadeen. Waxay soo barteen si ay uga faa'iideeyaan dadkii ku noolaa meesha ay kaga yimaadeen.
Dadka deegaanka markaad ku soo noqotay sidee bay u arkeen inaad u timid oo gabadhoodii wax u soo baratay oo halkan timid oo kale baliga waran iyo adeegyada aad siisaan?
Dadka deegaanka aan ugu imiyay markii kaga tegay aad bay ii soo dhaweeyeen, aad bayna ugu farxeen. Marka boqolka boqol way soo dhaweeyeen, way mahadsan yihiin. Adeegyadaan bixina waxaan ka mid ah farmasiga daawada baan ugu qaabilsanahay. Daawada aan bixina waxa weeyaan daawada lasoo qoro sida dadka waaweyn xanuunsanaya OTB-ga, ciyaalka, dumarka uurka leh, kuwa meesha ku umula, daawadaasaan ka bixina.
Bal ka warran markaad jaamacadda dhamaysay, dee shaqo kale maad raadsanin oo gobolka Sool ama degmada Laascaanood oo kale, halkan ayaa dib ugu soo noqotay adoo fursado kale heli karay, maxay kaaga dhigantay adiga?
Waxay iga dhigantahay wax fiican. Anigoo u adeegayay bulshadii aan kasoo baxay marka hore iyo meeshaan kusoo noolaa, marka aad baan ugu faraxsanaa inaan kusoo laabto tuuladan kusoo barbaaran.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Cabdikariin Nolol, aad buu mahadsan yahay. Halkaad ka dhegeysaneysaan waa VOA barnaamijka dhalinyarada maanta ee duhurnimo. Dhegeystayaal, qodobo kale ciyaarihii ayaa noo soo socda, balse dhinacii heesaha aynu mar kale jalleecno. maxamed xasan xuseen lafuule ayaa heesaasi ku luuqinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a ciyaarihii ayaad gurdhow maqli doontaan gaar ahaan kulmadii ugu dambeeyey ee xalay dhacay hase yeeshee aynu gudagalno qodobka kale aan idaacadda barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta idinku hayno dalladda waxgelinta bulshada irshaad ee magaalada boosaaso ayaa kulan u qabatay qaar ka mid a ardayda isku diyaarinaysa inay jaamacadaha ku biiraan ee dugsiga sare dhammeeyey sanadkan maxamed amiin cabdiraxmaan oo ah madaxa xafiiska waxbarashada dalladaasi irshaad ayaa arrimahani waxa uu kala hadlay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf.
Barnaamijyada kulweynayaasha aanu ugu maacan darnay ardayda dugsiga sare dhammaysa keliya maan u qabanna waxaa xataa u qabannaa ardayda jaamacadaha oo kuwaas waxay noqon karaan barnaamijyadooda ah madood cilmiyeedyo ah iyo madal taas horta waa qabannaa oo ardayda jaamacadaha oo levelkooda sare oo mararka qaarkood ka jawaabi karaa ama falanqaynaya arrimo cilmi ah ama arrimo bulshada saameynaya ama dhallinyarada kale saameynaya ka hadlaya marka dad aqoonyahanaa waa u keennaa oo ama tababarana siiya muxaadarooyina u jeediya kan hadda aan qabanay waxa weeye arday dugsiga sare ka dhamaysay oo jaamacadihii dooratay oo jaamacadihii yimid ba haddana jaamacadihii waxaan ku samaynaa inaanu taageero u muujino oo dad aqoonyahana u keenno oo iyo inaan xataa kaashanno kaadirka waxbartay ee aqoonta leh ama jaamacadda ka shaqaynaya xataa inaanu kala qayb qaadanno ardada soo dhaweyntooda iyo inaanu barnaamijyo u sameyno ardada marka jaamacad badcas baanu ku qabanayna tababaradaas ardada waxaanu u sharxayna marxalada jaamacadda iyo waxa ay tahay anagoo la kaashanayna macalimiinta iyo kaadirka jaamacadda ka shaqeeya maamulka ah marka waa waxay ka mid tahay jaamacad badcasna asaadka aan la shaqeyno oo aan kala shaqeyno arrimaha waxbarashada iyo dhiirigelinta ardayda iyo dhallinyarada kaleba.
Dhallinyaradan waxay ahaayeen dhallinyaro iskuulladii sare soo dhameeyey, hadda doonaya inay ku biiraan jaamacadihii. Waxaad ii sheegtay inaad talooyin iyo tusaaleyn aad siisaan. Marka dhallinyaradan maxaa looga baahan yahay ama aad u sheegtay in looga baahan yahay marba haddii ay jaamacadihii ku biirayaan?
Saddex waxyaabood baanu kala hadalnayo horta balina u sharaxna waxa ay tahay jaamacadda iyo maxaa la waxyaabaha ardayga laga rabo marka uu jaamacadda u gudbo. Waxaa kale u sharaxayn aqoonta maanta iyo casriga maanta la marayo iyo sida aqoonta ay isu beddeshay iyo qaabka wax loo barto. Muhiimadda kale aan saaraynay bal ayaga laftooda inaan hibadooda iyo talantigooda ogaano oo laftooda ay soo bandhigeen barnaamijyo. Baahda jaamacaddana way dadka ardadaas inay kala bart arda laftooda in isbartaan oo maadaama ay ka kala yimaadeen iskuulaad iyo degaano kala duwan oo jaamacadda ay wada kulmisay, marka in ay laftooda ay isbartaan oo ay soo dhawaadaan qayb bay ka ahayd. Marka tababarku wuxuu daarnaa adaanku usoo koobo inaanu ku tababarno teknolojiyadda marxaladda jaamacadda ahayd u gudbeen oo tacliinta sare sida qaabka ay tahay si ay uga faa'iideysan lahaayeen e-library-ga ama teknolojiyadda la xiriirta maktabadaha iyo laibrariyada elektroniga iyo internetka ku jira. Aqoonta sare waxyaabay u baahan tahay, baaritaankay u baahan tahay, arduga inuu waxbaro iskuulka marka la joogo kale macalinka inta badan doorka qaata ardayga inuu macluumaadka u keeno oo mar walba ula laabtaan. Lakiin markuu jaamacad yimaado ardaygu waa kasoo gudbay marxaladii iskuulka, jaamacad ma joogo marxalad baxfi ah inuu asa rijeed sameeyo, cilmibaaris sameeyo, wax doono, maktabadihii la xiriiro tago, wax ku akhristo. Marka waa ka gudbay maxaala levelkaas. Marka saasaan rabna inaan la qabasiino marxalada jaamacaddana u sharxaynay.
Jaamacadihii bay ku biireen dhallinyaradani, marka habdhaqankii waa uu ka duwanaanayaa, xiisadihii iyo xilligii la geli jiray iskuullada waa ka duwanaanayaa jaamacadaha. Marka arrimahaas dhallinyarad ma kala hadasheen, ma kuna dhiirigeliseen in ay marxaladan ay tahay marxalad sare oo ka duwan marxaladii iskuulka?
Waa sax wa saa sheegtay weyaan oo ardaygu de maturity uu dareemaya inuu maalaha koray oo garaadkiisa koray oo marka qayb bay ka ahayd inaanu ardadasaas ugu sheegno. Welina inuu si arday sii yahay oo uusan maaragtay waxbarashadii salaankii koowaad ee tacliinta sare uu hadda cagta soo saaray waanu kala hadlayna. Marka maxaa la gudboonaan kara, maxaa macnaha caqabada ku hor imaan kara, waxyaabahaasaa maaratay kala hadlaynay, ayaguna su-aalihi keenayeen waan uga jawaabaynay. Marka waxyaabahaasi ku saabsanaa tababarkii iyo wacyigelinta sameynaynay.
Tirada guud ee tababarkan aad u qabateen dhallinyarada imise ahaayeen?
Waxaan hadda qabanay waa boosaaso keliya. Marka la eego jaamacadaha ardada hadda dooratay, gaar ahaan jaamacad Badacas oo kale, inkastoo diiwaangelintii maamulka ay noo sheegeen weli ay socoto, aysan istaagin, laakiin ardada anagu hadda tababarnay ilaa 200 bay ahaayeen oo wiilay gabdho. Tiro hadda cayiman oo aan ku sheegi kara ma jirta, laakiin ilaa 200 bay ahaayeen oo laba maalmood oo isku xigtaan waxaan qabanaynay tababare iyo wacyigelinno. Marka saasay ahaayeen.
Maxaa is oran kadhaa uu ku bedeli karaa dhallinyaradaas tababarada aad siiseen iyo inay wanaajiyaan habdhaqanka jaamacadda oo kale?
Runtii waa barnaamij horta socon jiray oo sanad walbaba aan samayn jirnayo. Marka waan garan karnaa maxaa lahaa feedback iyo maxaa la warcelinta kasoo laabata oo ardaday si fiican bay maskaxdooda u furtaa, jaamacaddu waxay tahay bay fahmaan. Mararka qaarkood ardaygu wuxuu aaminsan yahay jaamacaddu wax adag tahay, wax dhib badan tahay. Marka in ardada xataa ay ogaadaan ama ardaygu ogaado in jaamacaddu ay tahay wax sahlan, ay u baahan tahay isagu in mar walbaba awoodda saaro in waxbarashadiisa isagu mas-uul ka yahay, maratay aada u ilaaliya waqtigiisa, ka go-naanshihiisa, iyo inuu waqtigiisa ilaashado, shuruucda ilaaliyo, waxaasoo dhan baa maratay kala hadalnay. Marka waa runtii sanadihii hore qaban jirnay waa natiijo fiican baanu ka arki jirnay ardada inay fahmeen. Marka ka lafteeda aada baa runtii su-aalaha ka imaanaya iyo qaabku falanqaynayeen moralka markaan eegnay runtii aaday ugu faraxsanaayeen oo inay wax ka fahmeenna way noo muuqatay.
Ugu dambeynta amin waxa raba inaan ku weydiiyo, xilligan oo kale dhallinyaradu aada bay ugu wareeraan jaamacadaha markay ku biirayaan kuliyadaha ay dooranayaan, marka dhibaatooyin badan baa mararka qaarkood ka soo laabta dhallinyarada, qayb ma ka ahayd inaad talooyin ka siisaan?
Wallahi dee horta takhasuska inuu qofku doortay waxaa keenaya waxyaaba badan baa saameyn ku leh oo isaga laftiisa, awooddiisa, iyo qaabku wuxuu dooranaya ama rabitankiisa, waalidka laftiisa. Xataa mararka qaarkood ardayga talooyin buu siiyaayo waxyaaba la jecelaya inay bartaan. Waaqica jira iyo duruufta jirta iyo ardayga takhasusku ra wadanka ma laga helayaa, jaamacadee bixinaysa, jaamacadu free maa oo dee waxaa la qaadaa, waa fee. Marka waxaasoo dhan baa ku xeeran ardayga inuu takhasus doorto. Marka annaga waa barnaamijyadan kuu sheegayo dugsiyada sare marka saa u dhameeyaanba waanu ku tababarnaa inta badan. Dabcan ma wada gaari karno tirada ka baxday dugsiyada sare Puntland oo kale, waa dhowr kun waay marka ma dhahayno intaasoo ku maanu gaarnay oo aan tababarkaa siinay waa lambar aada u weyn. Marka jaacad markii yimaada lafteeda waanu uga tataabanaa barnaamijyadaas.
Maxamed Amiin Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa madaxa dallada irshaad gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhallinyarada, wuxuu u warramay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Waata dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Faarax Maxamed Cali.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka Faransiiska ayaa ku guulaystay koobka xulalka qaramada qaaradda Yurub ee loo yaqaano Nations League kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee 2-1 uga adkaadeen waddanka Spain garoonka San Siro ee magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga. Ciyaaryahanada Karim Benzema iyo Kylian Mbappe ayaa Faransiiska goolasha u kala dhaliyay, halka Spainna oo goolka ku hormartay uu u dhaliyay laacibkooda Michael Oyarzabala. Spain ayaa ka mudaharaaday in Mbappe uu ku jiro offside markii uu kubadda helay, laakiin VAR ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyey difaaca xulka Spain Eric Garcia. Ibrahim Geda Cawaale oo ah suxufi madax bannaan oo degan magaalada London ayaan weydiiyey ciyaartii xalay iyo guud ahaan koobkan.
Waa mahadsan tahay Faarax, waxaa la soo gebagabeeyey dabcan xalay koobkii cusbaa ee UEFA Nations League oo ah markii labaad oo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo UEFA ama xilli kubadda cagta Yurub ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa 2019 waxaa ku guuleystay Portugiiska oo finalkaga adkaaday Netherlands. Markana ahayd markii la qabto ayaa hadda Faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyaan 2-1 xulkii Spain. Faarax, ciyaarta mid aad u xiiso leh oo final u qalanta ayaa ahayd San Siro oo magaalada Milano ku yaalla garoonkaasi ayaa lagu ciyaaray. Xulkii Spain oo macalin Luis Enrique ciyaartoyda ayuu soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray, hase yeeshee Faransiiska ayaa ka faa'iidaystay khibradda iyo tayada ciyaartoydiisa weerarka oo Karim Benzema iyo Kylian Mbappe labada gool u dhaliyeen, inkastoo Spain ee goolka la hormartay oo Oyarzabal ugu dhaliyay. Ciyaar xiiso leh ayaa ahayd. Lloris oo ah kabtanka xulka Faransa oo goosha haya ayaa laba fursadood dhammaadka ciyaarta badbaadiyay, waxaana sidaasi Faransa ay ku hanteen koobka. Faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen semifinalkii saddex maalin ka hor xulka Belgiumka iyagoo laba gool ka soo noolaaday 3-2 ku badiyeen. Spainna waxay ka soo adkaadeen Talyaaniga oo magaaladooda Milano lagu ciyaaray oo 2-1 kaga soo badiyeen. Ciyaarta kaalin saddexaad lagu gelayana Belgium iyo Talyaaniga oo semifinal ku guuldareysteen ayaa ciyaareen goorsii horeysay waxa lay ahayd, waxaana 2-1 ku badiyay xulka Talyaaniga. Faaraxu waxaa la dhihi karaa koobkan xiise gaar ayuu u yeelay tartamada Yurub, waana koob lagu magacaabay UEFA Nations League oo dabcan loo ciyaaro qaab horyaal camal ah oo heerka koowaad 16 ku xulay ugu rankiga sareeya ay ku ciyaaraan oo 4 group loo kala saaro. Xulalka 4-taas group ugu sarreeya ayaana semifinalka wada ciyaara, sidaas ayaynu kusoo baxeen Spain, France, Italy iyo Belgiumka.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Geda Cawaale oo jooga magaalada London. Dhinaca koonfurta Americana waxaa si xiiso leh uga socda iskreebreebka koobka adduunka ee 2022 ka dhacaya waddanka Qatar, waxaana xala xulka Argentiin uu 3-0 uga adkaaday dhiggiisa Uruguay. Laacibka kooxda PSG Lionel Messi ayaa bilaabay gool dhalinta Argentiin, halka labada gool oo kalena ay kala dhaliyeen De Paul iyo Martinez. Xulka Brazil wuxuu isna barbardhac eber iyo eber la galay waddanka Colombia, halka Jilena ay 2-1 uga adkaatay waddanka Paraguay. Dalka Boliviana wuxuu 1-0 uga badiyay waddanka Peru, halka xulka Venezuelana ay 2-1 ku sagootiyeen Ecuador. Waddanka Brazil ayaa horkacaya kala horeynta xulalka koonfurta Amerika isagoo leh 28 dhibcood, waxaana ku soo xiga xulka Argentiin oo leh 22 dhibcood, halka xulalka Ecuador iyo Uruguayna ay wada leeyihiin 16 dhibcood. Afarta xul ee ugu sarreysa kala horeynta ayaa si toosa ugu soo baxaya ciyaaraha koobka adduunka ee Qatar, halka xulka kale ee shanaadna uu sidoo kale aadi doono isreebreeb. Weeraryahanka xulka qaranka waddanka Brazil Neymar ayaa ciyaartii xulkiisa uu waddanka Colombia la galay barbardhac kadib waxa uu sheegay in koobka adduunka ee 2022 uu noqon doono kiisii ugu dambeeya oo ciyaaro, waxaana laacibkan labadii koob ee lasoo dhaafay ee 2014 iyo 2018 uu la kulmay niyajab aad u weyn. ugu dambayntiina, dhegeystayaal, wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in maamulka cusub ee kooxda Newcastle United ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay bartilmaameedsanayaan midkood tababarihii hore ee kooxaha Chelsea iyo Juventus Antonio Conte iyo tababaraha kooxda Rangers Stephen Gerrard. Wararku waxay intaasi ku darayaan in kooxda Newcastle oo toddobaadkan ay iibsatay boqortooyada Sacuudi Carabiya in sidoo kale ay bartilmaameedsan doonaan ciyaaryahanno dhowr ah oo muhiim u ah kooxahooda, kuwaas oo qayb ka noqon doona isbeddelka guud ee rasmiga ah ee lagu samayn doono kooxdan. Sanduuqa maalgashiga Sacuudi Carabiya ee loo yaqaana PIF oo hoostaga dhaxalsugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan oo leh hanti maaliyadeed oo madax bannaan oo gaaraysa 430 bilyan ayaa toddobaadkan iibsaday kooxda Newcastle, iyadoo markiiba kooxdana ay ka mid noqotay kooxaha ugu qanisan adduunka. Kooxaha horyaalka ee Ingiriiska ayaa badankood walaac ka muujiyey iibsiga Sacuudiga ee kooxda Newcastle. Xubintu ciyaarana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
فارح محمد علي فارح بلو ايو كاسيا ها او ركي قدن بي عيارهن لسو عسيني برامشكا دورنمو ايران ايرادا ماانتا يادنا كوم اقليسين لنعي هيسا ها يانو مركلا جلعين فران كاد يحدل نورشي ايو هيس كميدا هيسا او كلو قيو ايان دين سو قدبيننا
سيكاستو
dal nurshay heesasi waxaad ka dhigaysanaysan VOA garan barnaamij ka dhan yarada maanta ee duurnimo gabagabeeyeen u ahayd heesasi dhigaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhamaanta isku duuban waxay ka tagayna nabadgelyo.